الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Vlad Filat îndemnat la ceadră lungă de bașcanul găgăuz să candideze la președinție.
Ernest Vardanian spune că Ilie Cazac rămâne în închisoare în Transnistria din motive politice.
De la James Bond la Eurobond, Franța și Germania resping presupusa soluție magică a crizei din zona euro.
Victor Iușcenco depune mărturie la Kiev împotriva fostei sale aliate, Iulia Timoșenko.
La început ascultați știrile Europei Libere.
După ședința de guvern de la Chișinău, bașcanul găgăuziei Mihail Formuzal a declarat că varianta optimă pentru a ieși din actuala criză constituțională din țară ar fi alegerea lui Vladimir Filat în funcția de președinte al țării. Bașcanul a spus că are încredere în calitățile politice ale domnului Filat și mai ales în capacitatea sa de a accepta compromisuri în situații contradictorii. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul președinte ucrainean Victor Iușcenco a apărut astăzi ca martor al acuzării în procesul intentat fostului premier și fostului său aliat din perioada Revoluției Portocalii, Iulia Timoșenko. Doamna Timoșenko este acuzată de abuz de putere când a semnat o înțelegere energetică în 2009 cu premierul Rusiei Vladimir Putin, care, potrivit procuraturii, ar fi păgubit bugetul de stat. Dacă va fi găsită vinovată, ar putea fi condamnată la 10 ani de închisoare. Revenim și la acest subiect imediat. Rusia a anunțat prin vocea directorului companiei de export al armamentelor, Anatolii Isaikin, că va continua să livreze arme autorităților Siriei în baza contractelor pe care le-a semnat Moscova cu Damascus. Declarația vine după un apel al secretarului de stat american Hillary Clinton către Moscova de a suspenda exportul de arme către Siria. Damascul cumpără de la Rusia sisteme antiaeriene, avioane de război și alte arme care reprezintă 7% din exporturile de armament ale Rusiei. Vicepreședintele american Joseph Biden a ajuns astăzi în China într-o vizită de 4 zile. Vicepreședintele american se va întâlni cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping, despre care se crede că va deveni în 2013 președintele Chinei, succedându-l pe actualul președinte Hu Jintao. Pe agenda convorbirilor, situația datoriilor americane. China este cel mai mare creditor străin al Statelor Unite. 2 militari al trupelor Ministerului Rus de Interne și un polițist au fost omorâți astăzi într-un atac în Caucazul de Nord, au anunțat oficialități regionale ruse. Cei 2 militari au fost omorâți în localitatea Hasavyurt și maiorul de poliție a fost împușcat într-un schimb de focuri la Mahachkala. Daghestanul este zilnic scena unor atacuri care îi implică pe insurgenții islamici sau bande locale de răufăcători. Comandantul aviației ruse Alexandru Zelin a anunțat că piloți ruși și americani vor participa la exerciții militare comune. Primul exercițiu este planificat pentru anul viitor în Rusia, iar celălalt în 2013 în Statele Unite. Miniștrii de externe ai Rusiei și Iranului au discutat la Moscova despre noua propunere avansată de Rusia menită să ducă la reluarea convorbirilor internaționale pe tema programului nuclear iranian. Rusia propune o ridicare treptată a sancțiunilor impuse regimului de la Teheran, odată ce Iranul va putea să aducă dovezi despre programul sau nuclear, despre care țările occidentale susțin că are o importantă componentă militară. Teheranul neagă acest lucru, iar convorbirile de până acum între Teheran, Londra, Beijing, Paris, Berlin, Moscova și Washington nu au dus la niciun rezultat. Ministrul iranian de externe a declarat că abordarea Rusiei este pozitivă și că Teheranul o va studia în detaliu. Și într-un interviu cu televiziunea CNN, președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că cel mai mare potențial pericol terorist pentru Statele Unite ar fi ceea ce el a numit teroristul singuratic, așa precum asasinul din Norvegia. Obama a spus că o singură persoană care este mânată de o ideologie aurii sau care este dereglată psihic poate provoca mari pagube și este mai greu pentru autorități să identifice pe acești lupi singuratici.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
V-a dat Dumnezeu de toate, vă rog să candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova, i-a spus marți la ceadră lungă premierului Vlad Filat, bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuzal.
Я прошу вас, это мое личное мнение, мнение как башкана Гагаузии, как человека, выдвигайте свою кандидатуру на пост президента Республики Молдова.
La Chadr Lunga, unde Vlad Filat s-a primlat călare pe calul Wolfram, dăruit autorităților găgăuze de autoritățile găgăuze lui Vladimir Voronin pe când era președinte, Bașcanul i-a mai solicitat primului ministru să dialogueze cu Partidul Comuniștilor de dragul stabilității în țară. Vlad Filat nu a dat vreun răspuns tranșant acestor îndemnuri, dar a promis, fără să intre în detalii, că șeful statului va fi ales la toamnă, iar alegerile anticipate vor fi evitate. Valentina Urso a cerut astăzi reacția partenerilor din coaliția guvernamentală.
Solicitat de Europa Liberă să reacționeze la propunerea bașcanului Mihail Formozal privind alegerea lui Vlad Filat în funcția de șef al statului, vicepreședintele Partidului Liberal, deputatul Valeriu Munteanu, a declarat.
Partidul Liberal rămâne la aceeași poziție că problema privind alegerea președintelui Republicii Moldova trebuie să fie discutată în Alianța pentru Integrare Europeană. Noi avem și un acord al Alianței care privede cine trebuie să ocupe acest post. Așteptăm și răspunsul Curții Constituționale care trebuie să fie formulat către sfârșitul lunii septembrie. Bașcanul Găgăuzii nu are decât să aibă actori politici pe care îi simpatizează.
Și reacția democraților nu s-a lăsat mult așteptată. Președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov, a sugerat că Bașcanul Găgăuziei s-ar ocupa mai degrabă de rezolvarea problemelor din autonomie.
Domnul Formozal încearcă să se mențină în sfera politică. El în jobște ultimul timp mai mult se ocupă cu politică decât cu problemele concrete ale Găgăuziei. Dacă domnul Filat ar dori să înainteze candidatura sa la funcție de președinte, el s-ar isprăvi și fără Formozal. Domnul Filat este președinte de partid, este în fruntea guvernului. Domnul Filat presupun că dorește să lucreze, dorește stabilitate și alegerea președintelor ar fi un motiv în plus ca guvernul să activeze în condiții nestingherite.
L-am întrebat pe liberalul Valeriu Munteanu ce viitor prezice el alianței în caz dacă șeful statului va fi ales cu votul deputaților din PCRM și PLDM, care au respectiv 42 și 32 de mandate.
Evident, în această situație nu mai putem vorbi despre o alianță de integrare europeană, atunci vom asista deja la o altă formulă de guvernare. Deși sper că acest lucru nu se va întâmpla.
Democratul Dumitru Diacov este mai rezervat atunci când vine vorba de o coaliție roșu-verde.
Dacă aceste două partide vor conveni și vor alege președintele, sigur că asta înseamnă în mod automat că alianța nu există.
Admiteți această variantă? Acest scenariu?
Nu, eu nu cred. Cred că va fi un compromis larg la care va participa toate fracțiunile parlamentare.
Atunci trebuie să se găsească compromis și asupra unei candidaturi care să întrunească voturile majorității.
Nu e obligatoriu, deși poate să apară și tema dată, dar asta trebuie să fie discuții în cadrul alianței, în formatul mai larg, inclusiv cu opoziția.
Domnul Munteanu, credeți că în cadrul alianței ați putea identifica o altă candidatură pentru funcția supremă în stat?
Nimic nu este bătut în cui. Noi suntem oameni și trebuie să discutăm și în situația în care va fi consimțită de toate componentele, orice scenariu este valabil și în situația în care aceste lucruri vor fi discutate în interiorul alianței, la masa de discuții, nu în conferințe de presă, nu la călărie sau în altă parte.
Dar când veți discuta acest subiect în cadrul alianței?
Cel mai probabil la începutul lunii septembrie.
Cel mai probabil subiectul va fi inclus pe agenda politică după 20 septembrie, atunci când judecătorii Curții Constituționale vor anunța dacă alegerea președintelui Republicii Moldova va putea avea loc fără participarea opoziției comuniste. Valentina Urso pentru Radio Europa Liberă.
Vom număra la toamnă bobocii speculațiilor de astăzi, este concluzia comentatorului Vitalie Ciobanu, care analizează peisajul politic toxic și plin de suspiciune, cum spune de la Chișinău, completat săptămâna trecută cu un nou element, comasarea istoriei românilor din programul școlar cu cea universală.
Suntem în mijlocul unui scandal iscat în jurul disciplinei Istoria Românilor, pe care Ministerul Educației ar dori să o redenumească simplu și neutru, Istoria. Conținutul vechei discipline, ne asigură responsabilii guvernamentali, se va regăsi integral în noul manual, care va cumula și istoria universală. Ministrul de resort a explicat această intenție prin nevoia racordării procesului de învățământ din Moldova la standardele și metodologia europeană. Disciplina istoriei, ca și alte obiecte predate în școală, fără îndoială, se cere ajustată cerințelor modernizării și ale europenizării, E firesc să mai relativizăm viziunea romantic-naționalistă care spune că noi, românii, am rezistat eroic în fața năvălirilor dușmane, în timp ce îmbuibații de occidentali își ridicau Notre-Dame-ul, Domul din Köln sau Catedrala Santa Maria del Fiore din inima renașterii italiene. Poate a venit timpul să nu mai cântăm imnuri de slavă excepționalismului nostru ortodox, care spre deosebire de catolicism și-ar fi păstrat puritatea, ci să ne vedem și noi ca parte a istoriei europene, recunoscându-ne retardarea istorică, oricâte explicații și justificări vom fi găsit pentru ea. Totuși, o reformă a manualului de istorie nu poate fi făcută peste noapte, ex abrupto, având în vedere sensibilitățile pe care acest subiect le ridică în societate, în mediile intelectuale. Mihai Șleachtițchi este un ministru competent și un excelent profesionist, dar cred că ar fi avut nevoie de o mai atentă cântărire a oportunităților și de o mai bună strategie de comunicare. Una este să decizi la București introducerea unor manuale alternative, redenumind în fel și chip istoria predată în școală, și altfel sună o asemenea modificare în Basarabia, unde numele român nu e un simplu etnonim, ci înseamnă o opțiune politică, o dramatică linie de separare între adevăr și minciună, între libertate și totalitarism. Istoria românilor a fost lovită crunt de guvernarea Voronin, care a încercat să reia campania de spălare a creierilor din perioada sovietică. De aceea, intențiile de azi ale ministrului educației sunt privite cu destulă mefiență. Scandalul a luat proporții, toată lumea comentează, blogerii, politicienii, istoricii, jurnaliștii și nu fără accente isterice și atacuri la persoană. Reforma manualului de istorie cade pe un teren foarte toxic, încărcat de suspiciune, într-o Moldovă în care instabilitatea politică a atins paroxismul, iar revenirea comuniștilor la putere este oricând posibilă. Irreversibilă, adică mai blândă, istoria a fost cu alți este europeni, cei care știu bine cine sunt și ce vor. La moldoveni totul a fost reversibil după 89, mai ales răul. În mod evident, comentariile pe tema disciplinei istoriei sunt influențate de disensiunile din sânul alianței de guvernământ. Filat schimbă istoria românilor pentru că tratează cu Voronin. Filat vrea să fie președinte și ca să-i mulțumească pe comuniști face cedări, se întâlnește cu găgăuzii, vorbește cu Smirnov pe stadion și așa mai departe. Suntem în plină scenarită, conspirațiile bâzâie în jurul nostru ca un nor de viespi pe care nu reușim să le alungăm. În acest context inflamat, a picat și declarația de ieri a lui Vlad Filat de la Ceadăr Lungă. Premierul s-a arătat convins că șeful statului va fi ales în toamnă, întrucât Moldova nu-și poate permite alte alegeri parlamentare anticipate. Afirmația sa, poate prea încrezută, va alimenta, desigur, supozițiile celor care consideră că Filat are deja schemele trădării puse la punct. Oricum, nu ne-a mai rămas mult de așteptat. Vine toamna și vom număra bobocii acestor speculații. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Familia lui Ilie Cazac crede că cererea de a fi grațiat la un an și jumătate de detenție în Transnistria i-a fost respinsă zilele trecute pentru că tânărul refuză să pledeze vinovat în fața acuzațiilor de spionaj și în altă trădare. Cu mama lui Ilie Cazac a discutat corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, care i-a cerut un comentariu și jurnalistului Ernest Vardanian. Și el petrecuse mai mult de un an în detenția autorităților transnistrene din cauza unor acuzații asemănătoare, dar a pledat vinovat și a fost grațiat în luna mai.
Jurnalistul Ernest Vardanian, după ce a fost grățat în urmă cu aproape 3 luni de către liderul transnistrean Igor Smirnov, s-a mutat cu familia la Chișinău.
Atunci când eram în închisoare, mi-a fost foarte greu pe plan moral, nu fizic, dar moral, pentru că eram despărțit de familia mea. Iar acum, slavă Domnului, viața continuă. M-am angajat la Publică TV, deci continuă activitatea mea jurnalistică. Copilul meu își face studiile. Familia mea continuă viața așa cum era, o viață normală.
Ernest Vardanian spune că cererea de grațiere era unica soluție pentru a fi eliberat din detenție. Cât despre respingerea cererii de grațiere a lui Ilie Cazac, condamnat pe aceleși motive de trădare și spionaj în favoarea Moldovei, iată ce ne spune Vardanian.
Cred că totuși este o chestie politică, adică cineva a hotărât că Ilie Cazac deocamdată nu trebuie să fie eliberat și de aceea ei caută un fel de chestie birocratică ca scrisoarea respectivă să fie respinsă. Sunt absolut sigur că scrisoarea a fost întocmită normal.
Dar dumneavoastră când ați scris scrisoarea de grețiere, v-ați recunoscut vina pe care vă incriminau?
Este scris așa acolo, da. Cererea mea de grețiere era unica soluție pentru mine ca să fiu eliberat. Eu nu cred că am acționat greșit, pentru că, slavă Domnului, sunt liber astăzi.
Cererea de grațiere depusă de Elia Cazac a fost respinsă pe motiv că el nu și-a asumat vina de a fi spionat în favoarea Republicii Moldova, spune mama lui Elia Cazac, Stella Surchician.
Elia n-a recunoscut vina, de păcaie, să cum să vă spun. Și de ce îl țin, fiindcă ei așteaptă ceva de la el? Dar lui nu i-au dat niciun răspuns, nimic, decât i-au întors scrisoarea. Pur și simplu, penitenciarul i-au spus că scrie altfel. El a spus că chiar dacă scrie, mai scrie o dată, dar tot cu același conținut. El n-are de gând să-și schimbă conținutul scrisorii. Dar el a scris într-așa fel ca să demonstreze că el nu cu nimic vinovat și să-i dea grațiere, fiindcă el are dreptul. Eu nu vreau să fie înjosit cât a fost până acum înjosit.
Iată ce ne spune expertul Pavel Postică de la Asociația Promolex, care acordă asistență juridică în dosarele deținuților din Transnistria.
Formal este înaintat pretenția, precum că cererea de grațiere nu este întocmit potrivit unor prevederi sau tehnici speciale care este prevăzută de așa zisă legislație din regiunea transnistreană. În realitate, cred că este doar o ocazie în plus de a umili această victimă pe acest ținut politic.
Pavel Postică se declară hotărât să apeleze la instanțele internaționale pentru a grăbi soluționarea acestui caz. Între timp și Ilie Cazac, după cum ne spune mama lui, face apel la organizațiile internaționale. După ce a fost returnată cererea de grațiere, Ilie Cazac a adresat un demers către reprezentanții OSCE din Moldova, informându-i despre situația sa. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
Ce cred editorialiștii moldoveni despre îndemnurile găgăuze adresate premierului Fila și de ce devine Ucraina un caz dilematic pentru Uniunea Europeană? Sunt câteva din titlurile emisiunii noastre sinteza zilei de la ora 21.
În minutele următoare aflați ce soluții propun Angela Merkel și Nicolas Sarkozy pentru criza datoriilor din zona euro și ce rol pot juca mărturiile fostului președinte ucrainean Victor Iușcenco la procesul Iuliei Timoșenko. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Fostul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenco, a depus mărturie împotriva fostei sale aliate politice, Iulia Timoșenko, în procesul de abuz de putere care se desfășoară la Kiev. Iușcenco a spus astăzi că pe vremea când Timoșenko era premier în 2009, ea a știut că semnează cu Rusia un contract păgubos pentru țară, dar a mers înainte ca să obțină avantaje politice. Are detalii Mircea Țicudean.
Fostul președinte ucrainean Victor Iușcenco a intrat astăzi în sala de judecată în strigătele de indignare ale suporterilor acuzatei, fostul premier Iulia Timoșenko, învinuită că a semnat în urmă cu 2 ani cu Gazprom un contract care a fost nu numai defavorabil Ucrainei, ci și ilegal din punct de vedere al procedurii. La tribunal astăzi Iușcenco a spus că în 2009, când se negocia contractul cu rușii, el însuși și-a dat seama că termenii sunt dezavantajoși pentru Ucraina, dar n-a putut face nimic pentru că nu avea prerogativele necesare. El a adăugat că Timoșenko a refuzat o primă ofertă de preț a rușilor, care era relativ acceptabilă, și a fost nevoită apoi să accepte un preț mult mai mare.
Putin, як він дословно заявив, я лично предложив прем'єр-міністру ціну.
Потрібно мартурієй лу Юшченко. El a aflat de la premierul Putin că acesta i-a oferit Iuliei Timoșenko prețul de 250 de dolari pe 1000 de metri cub de gaze.
Она ответила нет.
Dar Timoșenko a spus nu și a deraiat astfel negocierile. În opinia lui Iușcenco, Timoșenko a fost preocupată nu atât de interesul țării, cât de propria ei imagine politică, voind să rezolve cu orice preț o dispută eurorusească asupra gazelor și să-și îmbunătățească astfel șansele de a fi aleasă președintă în 2010. Pe tot parcursul depoziției sale de astăzi, Iușcenco a insistat că la vremea faptelor incriminate, administrația lui n-a avut acces la negocierile cu Gazprom. Presa de la Kiev a mers zilele acestea chiar mai departe, publicând informația neconfirmată că președinția a reușit până la urmă să obțină o ciornă a contractului, furând-o pur și simplu cu ajutorul serviciului de informații. Reporterii prezenți astăzi la tribunalul din Kiev spun că, după mărturia lui Iușcenko, acuzata a renunțat la dreptul de a pune martorului întrebări, spunând că tribunalul nu este locul cel mai potrivit pentru expunerea diferențelor de opinie. Iușcenko și Timoșenko au fost aliați politici apropiați în așa numita Revoluție Orange din anii 2004-2005, care a înlăturat de la putere forțele prorusești și a pus bazele unor structuri democratice. Cei doi au ajuns însă curând dușmani, mai ales datorită pozițiilor diferite în problema energetică, a reformelor și a politicii de personal. Mai târziu, Iușcenko a spus că numirea lui Timoșenko în funcția de premier, pe care a ocupat-o de două ori în decenul trecut, a fost cea mai mare greșeală politică a sa. Apariția lui Iușcenko astăzi în instanță a mărit temperatura unui proces tensionat, așa cum a dovedit-o și atmosfera de la tribunal. Svitlana, o suporteră a acuzatei, a spus Europei Libere că dacă Timoșenko este în închisoare, toată țara este la închisoare și că procesul la care ea, Svitlana, vine de fiecare dată este un proces al libertății. Tot în fața tribunalului din Kiev, Liudmila, o protestatară anti-Timoșenko, a spus că fostul premier trebuie să dea socoteală pentru faptele și crimele ei împotriva poporului și a statului.
Mircea Țicudean a rezumat relatările corespondenților noștri.
Numele meu este Bond, Eurobond, titra zilele trecute un ziar german pentru a descrie ceea ce unii analiști consideră a fi soluția magică pentru problemele datoriilor din zona euro. Această soluție ar presupune înlocuirea hârtiilor de valoare emise de guverne individuale cu bonduri garantate colectiv de țările zonei euro. În felul acesta, țările cu probleme financiare s-ar putea împrumuta mai ieftin, însă costurile de împrumut ar crește pentru țările robuste, în primul rând Germania și Franța. Este și motivul pentru care liderii francezi și germani au respins marți această așa zisă soluție magică, elaborând în schimb un alt set de propuneri. Ileana Giurchescu relatează.
Sub presiunea crizei datoriilor din zona euro, președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelara Germaniei Angela Merkel s-au întâlnit marți la Paris și au decis crearea unui guvern economic pentru zona euro, instituirea unei taxe pe tranzacțiile financiare, obligația adoptării regulii de aur a echilibrului bugetar în constituțiile țărilor din zona euro și un impozit comun pe firme în Franța și Germania.
La première de ces propositions consiste à instaurer dans la zone euro
Președintele Franței Nicolas Sarkozy a explicat că așa numita guvernare economică va fi un consiliu, constând din liderii țărilor din zona euro și condus de actualul președinte al Uniunii Europene, Van Rompuy. Un consiliu care se va întâlni cel puțin de două ori pe an pentru a discuta politica bugetară și financiară comună. Dacă este suficient pentru a susține moneda unică, rămâne desigur de văzut, dar, remarcă mulți analiști, este în tot cazul un pas pe drumul cel bun. Al doilea este propunerea ca toate țările din zona euro să înscrie în Constituție că se obligă să mențină un buget echilibrat.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adoptent avant.
Sarkozy a explicat că este vorba despre așa numita regulă de aur care ar urma să fie adoptată de toate țările zonei euro până anul viitor. Problema este că, pe lângă o criză a datoriei, economia europeană se reface mult mai încet decât s-a crezut. Iar știrea de marți că economia germană, motorul Uniunii Europene, nu a crescut decât cu 0,1% în ultimul trimestru, a șocat. Iar piețele financiare, oricum nervoase, au reacționat imediat. Moneda unică a pierdut în raport cu dolarul, bursele europene au închis în minus.
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet.
Cancelara Merkel a declarat din nou la Paris că Germania și Franța nu văd alternativă la euro, care trebuie însă întărit printr-o politică financiară și bugetară integrate. Întrebarea rămâne desigur dacă aceste măsuri nu vin prea târziu. Oricum, fluctuațiile extrem de mari ale piețelor financiare din ultimele săptămâni, fie ca reacție la degradarea ratingului Statelor Unite, fie la criza datoriei publice din zona euro, arată că guvernele nu pot face în acest moment decât să reacționeze. Inițiativa aparține altora.
A fost Ileana Giurchescu. Ministrul român al finanțelor crede că România și-a redus destul cheltuielile și că a venit momentul când guvernul trebuie să facă investiții pentru a accelera creșterea economiei. Gheorghe Ialomițeanu a comentat în felul acesta o analiză agenției Reuters, care l-a lăudat pe primul ministru Emil Boc pentru felul cum a aplicat măsurile de austeritate agreate cu Fondul Monetar Internațional. De la București relatează Sabina Fati.
Premierul României Emil Boc a reușit să reziste în fruntea guvernului, deși a luat decizii extrem de dure care au afectat atât popularitatea cât și credibilitatea. Șeful guvernului de la București este adesea dat ca exemplu în statele afectate de criză pentru rigurozitatea respectării programului convenit cu Fondul Monetar Internațional. Numai că în România toate deciziile au fost discutate direct de șeful delegației SNI cu președintele Traian Băsescu. Și tot președintele a fost cel care a anunțat cele mai dure două măsuri, tăierea salariilor bugetarilor cu 25% și creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 24%. Șeful statului român este și cel care menține echilibru sensibil între voturile puterii și cele ale opoziției prin negocieri cu facțiunile volatile. O analiză a agenției de știri Reuters scoate în evidență faptul că premierul român a fost un elev model al austerității predate de FMI, dar atrage atenția că ce este mai greu abia acum poate veni. Economiștii de la Reuters anticipează faptul că turbulențele globale de pe piețe, creșterea economică slabă și privatizările întârziate ar putea forța pe șeful guvernului român să facă și mai multe tăieri. Pe de altă parte, ministrul român al finanțelor crede că nu e nevoie de alte reduceri, deși se pregătesc disponibilizări serioase, mai cu seamă în zona Ministerului Administrației și Interiorului, și în plus posturile vacante din sistemul bugetar rămân în continuare blocate, cel puțin până în 2013. Emil Boc a fost într-adevăr un elev model, dar mai degrabă genul de tocilar, de elev care ia note bune, fiindcă învață mult fără a înțelege neapărat despre ce este vorba. România a primit în ultimii 2 ani de la FMI 20 de miliarde de euro, pe care i-a cheltuit într-o proporție prea mare cu pensiile și salariile și aproape deloc cu investițiile. Premierul român se laudă acum cu o ușoară creștere economică, dar principala sa greșeală a fost reducerea salariilor bugetarilor. Cealaltă variantă ar fi fost concedieri masive. Reducând însă tuturor angajaților de la statele furile cu 25%, puterea de la București s-a pus în situația neplăcută de a nu se mai putea baza pe aparatul de stat. Polițiștii au dovedit deja că nu mai sunt de încredere atunci când au protestat în fața Palatului Prezidențial, unii dintre ei chiar înarmați. În orice caz, funcționarii statului român, ofițerii armatei sau cei din servicii secrete sunt nemulțumiți și vor răspunde deciziilor politice fără entuziasm și cu întârziere. Decizia de a mișora tuturor bugetarilor români salariile a fost o greșeală pe care guvernul și democrat-liberalii români o plătesc în fiecare zi. Cel mai recent exemplu este cel al vizitei premierului în China, când subordonații săi nu au trimis la Beijing niciunul dintre subiectele pe care ar fi vrut să le discute cu partea chineză, dând senzația că oficialii români n-au vrut să respecte protocolul în astfel de situații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă.
Gâlceava și neînțelegerile din Alianța au discreditat democrația și democrații, spune doamna Ana Bejan, profesoară de la Soroca, ex-parlamentară, promotoare a renașterii naționale din Republica Moldova, într-un interviu exclusiv publicat în Ziarul de Gardă în numărul de joi, 18 august. Totodată aici, într-un articol de investigație, aflăm că în Republica Moldova fiecare a 10-a persoană suferă de depresie. Motivele depresiei și felul în care oamenii pot depăși aceste stări le puteți afla în Ziarul de Gardă. Reporterii de investigație revin la dosarul morții suspecte a omului de afaceri Igor Țurcan. Articolul intitulat Dosarul Țurcan fără suspecți oficiali amintește că la începutul lunii iulie, procurorul general Valeriu Zubco, încolțit de jurnaliști, declara că au fost identificați câțiva suspecți în cazul morții omului de afaceri Igor Țurcan. Acesta informa opinia publică despre faptul că procurorii sunt în căutarea dovezilor pentru ca aceștia să poată fi arestați. La o lună și jumătate de la acea declarație, procurorul general nu a mai ieșit în public, iar procuratura nu a anunțat reținerea vreunui suspect. De asemenea, aflați detalii din dosarul clonelor care, se pare, a ajuns în impas.
Cu temele din Ziarul de Gardă, prezentate de Aneta Grosu, ne apropiem de sfârșit la ora 7 mâine dimineață. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere.
Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Veți putea afla ce cred editorialiștii moldoveni despre îndemnurile găgăuze adresate premierului Filat și de ce devine Ucraina un caz dilematic pentru Uniunea Europeană.
Înainte de despărțire, vom repeta una din știrile principale. Colegii de alianță ai premierului Vlad Filat au declarat Europei Libere că Alianța pentru Integrare Europeană este locul unde trebuie să se discute chestiunea alegerii șefului statului. Deputații Dumitru Diacov și Valeriu Muntean au reacționat în acest fel la îndemnurile bașcanului găgăuz, Mihail Formuzal, ca primul ministru să candideze la funcția de șef al statului și să poarte discuții cu Partidul Comuniștilor de dragul stabilității politice din Republica Moldova. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că programele Europei Libere sunt disponibile oricând pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.